Ahojte, vítajte pri ďalšom podcaste, čo mi nikto nepovedal. Dnes sa budeme rozprávať s pediatričkou, budeme sa rozprávať o starostlivosti, o babetko, budeme sa ďalej rozprávať napríklad o očkovaní, o tom, ako zrážať teploty, čo robiť v prípade hnačky. V mojom prípade, keď som prišla s našim Matejom domov, sestrička v nemocnici mi vysvetlila takú tú základnú starostlivosť, ako babetko kúpať, ako ho držať, ako sa starať o pupček. Čiže toto vám vysvetlia v nemocnici, ale čo by som sa chcela spýtať, ahoj Ilka.
Ahoj.
Ja by som sa chcela spýtať na prvú poradňu. Prídem s babetkom na prvú poradňu, povedzme, po koľkých dňoch to tak zvyčajne býva?
Malo by to byť asi do 48 hodín a podľa správnosti by ťa mal prísť navštíviť domov tvoj pediater alebo pediatrička, ktorý teda skontroluje tvoju starostlivosť o dieťatko a ako to máš doma usporiadané.
Áno.
A tu sa pre teba naskytuje vlastne priestor, kedy sa môžeš spýtať otázky, ktoré ti už vlastne prišli za tie prvé dva dni, čo máš bábätko doma.
A pani doktorka skontroluje napríklad, čo u toho bábätka?
Skontroluje napríklad, ty by sa mala ukázať, ako ho prebaluješ, skontroluje, či má správnu teplotu, či ho dobre obliekáš. Môže sa pozrieť na techniku kojenia, povie ti, kedy máš dávať vitamín D, ako sa staráš o pupček, či máš nejaké problémy a tak ďalej. Takže také základné veci prvé.
Také tie prvé. A čo sa týka napríklad, prídem domov, náš Matej aj môj druhý dieťa, Leo, mal žltačku a mali takú tú hraničnú, že nás pustili domov. To pani doktorka nejako, alebo doktor teda sleduje, alebo ako komunikuje s tým rodičom tú žltačku napríklad?
Ako komunikuje tú žltačku? No tak pediater by už to mal mať trošku v očiach, tú žltačku, že ako vyzerá. Pretože žltačka vlastne začína od hlavy a pokračuje smerom k nožičkám. Čiže on by už mal vidieť podľa toho, ako dieťatko vyzerá, že či je vážnejšia tá žltačka alebo nie. Či má napríklad žlté aj očka alebo žltú pusinku. Pokiaľ sa mu to nezdá, môže indikovať skontrolovanie hladiny bilirubínu z vyšetrenia krvi. Ano. A pokiaľ si myslí, že to je taká ľahšia žltačka, tak ti doporučí, aby si dieťatko viacej vykladala na slnko a dávala mu dostatok tekutín.
A keď to vykladám dieťatko na slnko, to väčšinou asi pri okno sa dáva.
Áno, pri okno.
Že nie na priame slnko. A
nie je to úplne priame slnko, samozrejme, lebo na to sú úplne tie najmenšie detičky citlivé, ale malo by to byť normálne denné svetlo.
Denné svetlo z okna.
Viackrát
za deň. Čiže ona by mala ona má nejaký čas, kedy prejde.
Áno, áno, určite by mala prejsť. Problém môžu mať maminky, ktoré sú dojčiace, pretože je známe, teda, že materské mlieko obsahuje enzym, ktorý spomaluje ten rozklad.
Čiže aj to dieťa pomalšie
áno,
odžutúva.
Takže tieto maminky by sa nemali báť vlastne, že je to také prirodzené, že oni môžu mať žltačku dlhšie. Ale samozrejme, ak to trvá veľmi dlho, viac ako 2 týždne, alebo je tá žltačka veľmi silná, tak už je to indikácia na to, aby sa vlastne pokračovalo nejako vo vyšetreniach ďalej.
Čiže doktor už ďalej určí, áno, čo ďalej s babetkom. A keď tá žltačka odznieva, tak zase, že nožičky, ručičky idú prvé?
Áno, zase to ide od nôh smerom ku hlavičke.
Áno, čiže bielka idú naposledy.
Bielka idú naposledy, áno.
Dobre, toto je tá novorodenecká žltačka. Ešte s čím som sa stretla, bolo, že babetko po porode, aj obidvaj moji synovia mali zapálené oko. To väčšinou býva hneď po porode, sa mi zdá.
Môže to byť
po porode? A vtedy sa robí aj čo?
No, ono je to väčšinou spôsobené tým, že dieťatko ako prechádza vlastne cez tie porodné cesty, tak tá matka tam môže mať flóru, ktorá nemusí vlastne tomu dieťatku urobiť dobre, alebo môže mať infekciu plodovej vody, alebo takisto to môže vzniknúť vlastne pri neadekvátnom ošetrovaní tých očiek, môže mať neprechodné slzné kanáliky.
Čiže tam je toho troška viac.
Áno, takže štandardne by sa mal urobiť výtier vlastne z očka, ktorý sa pošlo na kultiváciu a potom sa vlastne kvapkajú kvapky antibiotické alebo antiseptické.
Áno, čiže tým by sa to sa vylieči také, takto. Čo ešte by som sa zastavila pri starostlivosti. Také je to kúpanie, staranie o kúpík, o ten pahil, alebo ako sa to správne volá. To nám vysvetľujú v nemocnici. Ešte viem, že sestrička prišla, povedala, ukázala, ako správne babetko chytať, ako ho zabaliť. Ale čo nám nehovorili, bolo napríklad v prípade intimných partí, ako sa starať o pipíka a ako sa starať napríklad o cykulu, o dievčatá. Ale napríklad, čo mi nepovedali vtipná story, že pri chlapcoch, a to vám radím všetkým, dávajte pipíka dole, lebo Matejko sa nám 4-krát do nás pocikal a to nechcete. A suchá plienka. Dobre. Čiže k tým intimným partiám. Tam je nejaká špeciálna starostlivosť. A určite, inak dievčatá a inak chlapci.
A tak začala by som tými chlapcami. U nich je najväčší problém vlastne tá predkoška.
Áno.
A teraz sa odporúča tak, že vlastne predkoška by sa do 2 rokov života vôbec nemala preťahovať a mala by vlastne zostať tak ako by som povedala, v prirodzenom stave. A pokiaľ teda po 2 rokoch sa to neupraví nejako samé, tak potom je čas, keby by ste mali teda navštíviť urológa.
Môžem ti do toho skočiť? Toto sú pre mňa také trendy, lebo ja mám dvoch synov a jeden pred 2 rokmi platilo niečo iné. A teda, ako ty vravíš, presne platí niečo iné. A oni to nejako, ja neviem, doktori, urológovia sledujú, alebo čím
lebo,
to je?
Lebo vlastne sa zistilo, že keď sa na silu preťahovala tá predkoška, tak vznikali také mikrotrhlinky, ktoré potom viedli k takým zrastom.
Čiže to už vôbec potom to nepovolilo. Nie.
A ono to vlastne to komplikovalo celú tú situáciu a tí chlapci potom museli ísť vlastne na urologickú operáciu, aby sa im tá predkoška uvoľnila. Čiže áno, a ja keď som ešte končila medicínu, tak to platilo inak, že máte to sťahovať a teraz to už neplatí.
Čiže je to také doktormi podložené, by som to tak povedala.
Áno, ináč tá starostlivosť má byť taká štandardná, to znamená, že pri tom kúpaní ako tak šetrne umyť a takisto pokiaľ tam vznikne, že je tam nejaké začervenanie, zápal, alebo vidíte, že to babetko bolí pri cikaní, sa odporúča nejaký repikový taký, povedala by som, že kúpel, kedy posadíte toho chlapčeka.
Ale ten repikový kúpel sa vlastne riedi s vodou, to sa nerobí čistý repik, lebo to vysušuje asi však.
Tam vlastne mali by ste si kúpiť normálny repik, ktorý dáte.
Sypaný asi v lekárni, no.
Sypaný, takže spravíte si taký repikový čaj.
Čajík a to čajík. Zriediť s tým kúpelom.
Áno, áno.
A potom netreba to babetko osprchovať ešte čistou vodou, či ho stačí len utriť potom kúpeli?
Mala by si ho ešte trošku aj tou čistou vodou.
Áno. Kvôli tomu, že ten repik vysušuje.
Áno, ale tak v tom repiku by malo byť teda to dieťatko minimálne tých 10-15 minút, aby to malo nejaký efekt. Viackrát za deň.
A hypermangan napríklad nám odporúčali aj v porodnici?
Hypermangan je veľmi dobrá vec, ale ten odporúčam ja len vtedy, keď sú problémy s kožou takého mokvavého charakteru.
To sú napríklad aj dermatitidy pod plienkou?
Ak má, tie dermatitidy môžu mať rôzny charakter. Niektoré sú také, že je to iba začervenanie, ale už v momente, kedy to začína mukva, to znamená, že keď vidíš, že na tej plenočke ti zostáva nejaký povlak, nejaká tekutinka, tak to znamená, že už cez tú kožu sa niečo secernuje a vtedy je dobre dávať ten hypermangán.
Ale to sa tiež riedi s vodou čistou.
To sa takisto riedi s vodou.
A tiež treba to babetko potom ešte trocha čistou vodou, potom to kúpeli. Dobre, a čo sa týka napríklad dievčat, tam je aká starosť? Tam určite iná ako chlapci.
A dievčatá to majú jednoduchšie, tým, že nemajú tú predkošku, takže tam vlastne len dobre tie záhyby poutierať.
Áno.
A predchádzať vlastne nejakým tým zapáreninkám v tejto oblasti, častým prebalovaním.
Radíš mamičkám aj baliť bábätka na široko? Do nejakej prvej poradne u ortopéda?
No, to je zase taká vec, že ona sa ako vekom, alebo teda časom v medicíne sa to mení. Niekedy to bolo tak, že vlastne každé dieťatko sa malo baliť na široko. A teraz vám povie váš pediatr, že máte ísť v 4. týždni života s dieťatkom na vyšetrenie klbov, kedy teda ortopéd sonograficky sa na tie klbiky pozrie. Pokiaľ je to v poriadku, tak nemusíte baliť dieťatko na široko a pokiaľ tam príde na nejakú patológiu, tak až vtedy by ste mali baliť. Tak toto je, také je to odporúčanie v podstate teraz.
On tam radí, že čo si asi zohnať pri tom balení na široko, alebo minimálne, keď sa ho opýtam, ja si on povie.
Áno, tam vlastne by ste si mali dať iba 2 plienočky a to široké balenie by malo byť tak, že tie nôžky by mali byť v 90 stupňovom uhle. Ale musím povedať, že keď som sa o tejto tematike bavila s ortopédom, tak on z toho celkom až tak nadšený nebol, lebo on napríklad tvrdí, že keby to zostalo tak, ako to bolo niekedy, takže keby ste mali ako ľahšiu patológiu na tom bedrovom klube, tak tým, že už by ste balili od narodenia, tak v podstate už by ste mohli, mohli byť na tom lepšie.
S tými klbmi.
S tými klbmi. Takže je to také ako na zvážení, že či chcete. Určite to nie je na škodu, keď začnete od narodenia, ale štandardne sa odporúča až
Po
tej prvej návšteve ortopeda.
Ešte by som sa vrátila k tej starostlivosti o pokožku. A tam vlastne starostlivosť o zadoček. Čo, aké krémy napríklad sú najlepšie?
Starostlivosť o zadoček. No, jedna vec je starostlivosť o genitál a druhá je zadoček. Čiže ten genitál by sa mal buď pudrikom alebo sudokrémom. A ten zadoček by sa asi mal nechať tak voľný.
Hej, je to lepšie. A keď tam napríklad vybehnú potničky, ktoré nejako nemokvajú, len je to také jemne začervenané, natierať tiež? Je to pod plienkou napríklad?
Tam by som to nechala možno sprvotiť tak, skôr by som nechala to dieťatko vetrať, lebo tie potničky sa vlastne najlepšie zahoja tým
vzduchom.
Áno. Ale už v momente, keď to začne zase nejako mokvať, červenať, svrbieť, tak je zase čas použiť už nejaký krém.
A pri hygiene je vlastne aj hygiena jazyka a úst. Babetka mávajú taký biely film, dojčiace väčšinou sú to babetka, že umelé mlieko ani tak sa mi zdá, že nie. A viem, že pani doktorka pri Matejovi, sme sa o tom ani veľmi nerozprávali, ale ty radíš čo? Starostlivosť o pusinku.
No, toto je zase taká vec, že ktorého pediatra sa spýtate, tak vám povie niečo iné, ale v podstate by to malo byť tak, že pokiaľ dieťatko nemá žiadny problém, tak iba by si raz denne, keď vlastne to dieťatko umývaš, keď ho kúpeš, tak by si mu mala vodičkou trošku povytierať ako na nejaký uteráči, keď si dáš trošku vody, tak by si mu mala povytierať vlastne podnebie, ďasienka, jazyček. Pokiaľ tam ten biely povlak pretrváva dlhšie, tak to už je tiež známka toho, že sa tam niečo deje, že sa tam môže rozbiehať nejaká kvasinková infekcia a v tom prípade už by sa mal dávať antimykotický sirup.
A to už sa chodí ale k pediatrovi.
To už sa znova chodí k pediatrovi.
A čo sa týka toho kúpania, každý deň alebo nie, alebo keď je leto radšej? Je to také, že človek niekedy nevie, poradníci povedia jedno a doktor zase tiež môže povedať niečo iné?
Ako často kúpať? V podstate malo by to byť asi tak 3-krát za týždeň. Neodporúča sa dieťatka kúpať každý deň. Je to kvôli tomu, že sa verí, že čím častejšie budeš to dieťatko kúpať, tým vlastne ako keby, že zničíš ten jeho biofilm, ktorý ho chráni a ktorý mu vytvára takú ochranu pred tým vonkajším svetom.
A to sa týka asi tých novorodencov hlavne.
To sa týka novorodencov, ale v podstate to platí do toho prvého roku života, že nemusíš ho kúpať každý deň, stačí tie 2-3 krát za týždeň, ale samozrejme existujú situácie, kedy je vhodné to porušiť, napríklad keď je tak strašne teplo, ako je teraz, alebo pokiaľ má dieťatko hnáčku napríklad, alebo nejaký iný problém, tak vtedy kľudne každý deň.
A vlastne by som premostila k vlhčeným obrúskom. My používame doma vlhčené obrúsky, aj keď sme na cestách a vlastne deti nemali problém. Ale ty ako doktor, doktorka, odporúčaš, alebo radšej je lepšia voda? Umyť dieťatko vodou, napríklad keď sa pokaká?
No, ja som zastancom vody. Ja som zastancom vody, ale samozrejme, že viem, že ten život, keď ho chceš mať pestrý s dieťatkom, tak sa ti nedá ako stále len byť doma a umývať ho čistou vodou. Čiže pre tie vlhčené utierky považujem za takú fajn prvú pomoc, keď ideš niekde na cesty alebo pozrieť starku alebo tak. Ale odporúčila by som maminkám starostlivosť zvažovať výber tých vlhčených obrúskov, lebo viem, že zloženie nevšetkých je optimálne.
Áno, to je pravda. Že radšej na báze vody nejaké?
Áno, určite. A takisto si treba odsledovať to vaše dieťatko, lebo pokiaľ maminka vie, že napríklad ona má nejaké kožné problémy, že má ekzémy, alebo niečo iné, tak je tam predpoklad vždy, že aj to dieťatko to po nej môže zdediť a že môže byť citlivé.
Citlivejšie ako aj maminka. A napríklad naše deti prišli z nemocnice a vlastne to sa asi po nejakých dňoch prejavuje také šupinky na hlave. Nebola to vyslovene tá mliečna chrasta, ktorá prechádza až na tváričku až ďalej niekedy, ale tam starostlivosť alebo nejaký krém, alebo niekde som čítala dokonca, že olivový olej namazať a potom, že či sa má to šúpať, škrabať, alebo chytať to vôbec, alebo rovno ísť radšej k doktorovi a tam sa to spýtať.
Tieto šupinky, ako si ich nazvala, sa odborne povie, že je to seberoea a vzniká to vlastne kvôli tomu, že je tam nadprodukcia tých mazových žliazok a ty sa potrebuješ vlastne tých šupiniek zbaviť. Čiže preto by si tam určite niečo mala dať a olej sa odporúča, áno, salicylový olej a potom šetrné vyčesávanie z tých vláskov.
A nejakým hrebienkom.
Nejakým hrebienkom a pokiaľ je to rozsiahle, že to nezvládaš už doma, že ti to neschádza. Ono väčšinou na tom oleji to stačí, že tie šupinky sa akože zmekčia a potom sa pekne dajú vyčesať z tej hlavičky.
To sme vlastne prešli takú tú základnú starostlivosť o babetko. A teraz by som sa ťa rada spýtala napríklad, čo v prípade bolenia brúška a že to až prechádza do tých kolik, do tých krčov veľkých. Že ako si doma poradiť s takýmto dieťaťom?
No, koliky sú veľmi častým problémom, najmä u chlapcov. Treba povedať, že kolika...
Citlivejšie zariadenie, chlapci.
Už od narodenia je to vidno.
Ženy žijú dlhšie, no.
Tu je problém v tom, že kolika, alebo pôvod koliky, etiológia koliky doteraz nebola celkom objasnená, takže preto sa na to ani nedá dať niečo, že čo keby žena kvapkáš tomu dieťatku alebo podáš, že úplne ti to zmizne. Preto tá liečba je stále aj v dnešnom 21. storočí čisto taká symptomatická. Maminkám v tom prípade radím masáž brúška, feniklový čajík a potom sú také rôzne...
Masáž brúška, my som sa ťa spýtala. Smere hodinových, proti smeru, inak?
To je úplne jedno.
Je to jedno?
To je úplne jedno. Myslím si, že matky majú takú skvelú vlastnosť, že sú veľmi intuitívne a svoje dieťatko si veľmi dobre poznajú. Čiže keď začneš masírovať to babetko, tak ono ti to príde úplne samé, že ako to máš robiť tak, aby si to robila dobre.
Páči.
Čo sa mu páči, ako sa cíti to babetko, takže masáž brúška, feniklový čajík a potom si myslím, že je to taký babský recept, ale skutočne to pomáha, že šoferovanie také, že keď si to dieťatko naložíš do toho auta, tak to
sedenie v takej tej polohe však.
A keď už to inak nejde, tak potom nejaké bežné analgetika, Nurofen alebo Paralen.
A napríklad tie kvapky, ktoré uvoľňujú?
Aj tie môžeš použiť kľudne.
A probiotika?
Probiotika si myslím, že probiotika sú na to, aby ti vlastne pomohli napraviť nejakú duševnú flóru. Čiže nemyslím si, že až tak majú vplyv vlastne na tú koliku, ale určite tým nič nepokazíš, keď to dáš.
A tie koliky, oni sú také, že oni prídu a odídu asi
prídu
však?
Prídu a
že
odídu.
Že človek nevie, že zrazu.
Že zrazu, oni zrazu prídu, vyplašia rodiča.
Nespia rodičia.
Nespia rodičia, áno. Ono je to veľmi ako, zdá sa, že je to banálny problém, ale ja viem z praxe, že je to veľmi stresujúce vlastne pre tých rodičov, lebo sú dieťatka, ktoré nereagujú ani
na nič,
áno, a potom chodia ku nám tí nešťastní rodičia. Takže,
že či dá čo bábetko,
že či dá čo dá, áno.
My sme mali šťastie, obidve deti, jediné čo potreba sa grgnúť, takže v noci hore, ale hovorím si, že je to malá daň oproti tomu, keby ho brúško malo boliť mesiac v kuse, že nespávanie a tak. Prešla by som teraz k riešeniu horúčky pri deťoch. Z vlastnej skúsenosti viem, že čo nezabralo u jedného, zabralo mi u druhého, ale tam vlastne niekedy je tá teplota len zvýšená a niekedy je to horúčka, že kedy už čo dávať?
No tak s týmto majú maminky naozaj problém, že kedy. V podstate tá teplota má svoj význam, že tu je. A kým nie je vyššia ako 38,5 stupňa, tak by si nemala v podstate dávať od tej teploty nič, lebo tá zvýšená teplota, ona v tom momente vlastne bojuje proti vírusom, proti baktériám, ona ich zabíja a ničí a v tomto prípade má skôr ako priaznivý efekt ako nepriaznivý. Čiže teplota by sa mala dávať na 38,5 stupňa, treba si dávať pozor, že kde sa meria. A pokiaľ sa meria v konečníku, tak by sa mal očítať pol stupňa. Teraz sú bohužiaľ také teplomery, s ktorými my zdravotníci veľmi nie sme spokojní. To sú také tie čelové.
S tými nie som spokojná, ktoré... nie
ja. Asi nikto. Oni nie sú veľmi dobré.
Zvláštne merajú.
Zvláštne merajú. Keď si to odmeriaš na ruke a na brúšku a na čele, tak ti to odmeria inak trikrát teplotu.
Ale keby len tam, ale aj na tom čelo, na tom jednom mieste, vždy inak.
Treba si preto dávať pozor, že aká je teplota miest, v ktorej meriaš tú teplotu, lebo pokiaľ to budeš merať vo veľmi vyhriatej miestnosti, tak ono ti to zmeria vždycky vyššiu teplotu. A vlastne na tých 38,5 stupňa by si mala dávať Paralen alebo Nurofen. A máme dve formy vlastne tých antipyretík. Jedny sú čipky, druhé sú v sirupovej forme. A závisí to od toho, čo tvoje dieťatko aktuálne toleruje. To znamená, že pokiaľ zvracia, tak by si nemala dávať sirupček, ale preferovať čipok. A pokiaľ má dieťatko hnačku, tak by si mala dávať sirup a nie čipok. Zase naopak. Pokiaľ to toleruje, tak je to jedno. No problém je v tom, že často si maminky dajú buď teda ten Paralen alebo Nurofen a tá teplota im neklesne do hodiny a oni si myslia, že najbližšie, že to antipyretiku môžu dať, ja neviem, až o 6 hodín alebo tak. Tak to nie je pravda, pokiaľ vám nezaberie Paralen napríklad do tej hodiny, tak ho nemôžete už dať potom Nurofen.
Len a si tiež treba... je tam jedna tá forma, keď už ako, povedzme, že nezvracia, nemá hnačky, že už jedno, nazvime to mieša.
Je to jedno, je to úplne
a tá jedno. Hodina je taká tá indikačná toho, asi, že nezabralo ten liek?
Ak do hodiny nezaberie, tak potom. Ono zase tie antipyretika tiež nie sú zázračné, že do 5 minút, ak máš dieťatko s teplotou 40 stupňov, tak vlastne aj to teločko potrebuje nejaký čas, aby tá teplota klesla. Takže nejde to zase tak rýchlo.
A pri tých vyšších teplotách sa objavujú aj tie febrilné krče. A v tomto prípade, ako má rodič reagovať?
No, febrilné krče sú stav, ktorý je extrémne stresujúci pre rodičov, pretože v podstate sa jedná o poruchu vedomia vyprovokovanej teplotami. A ako považujem to za jeden z takých veľmi akutných stavov. A rodič, pokiaľ má si istý, teda, že sú to febrilné krče, ak sa s nimi stretol, tak by mal mať doma niekde v chladničke diazepam, ktorý by mal podať rektálne. Pokiaľ to nemá a je to pre neho úplne nová situácia, tak si myslím, že by mal zavolať vlastne záchranku. A dovtedy, čo môže robiť a čo nám lekárom veľmi pomáha, je, že sleduje vlastne, čo to dieťatko robí. To znamená, či ho vníma, či keď ho maminka osloví, či naň reaguje, či má vyvratené bulby alebo nemá, či sú v oblasti okolo úst, je tam premodranie, je tam cianóza, je tam začervenanie, či je tam nejaký slinotok a ako celkovo vyzerá to teličko. To znamená, či to dieťatko robí symetricky, tie krče sú rovnaké aj na horných, aj na dolných končatinách, alebo je to iba jednostranné, alebo to vyzerá nejako inak, a či pritom unikla stolica, alebo nie, a ako dlho to trvalo. Pretože tie febrilné krče sú zvyčajne diagnóza, ktorá sa stanovuje na základe popisu. A pokiaľ to matka nevie veľmi dobre zreferovať, tak potom si musíme akože pomáhať nejako inak. Ale štandardné febrilné krče by mali vzniknúť teda pri rýchlom výstupe horúčky, ktorý sprevádza nejaký infekt a mali by spontánne odoznieť do 10 minút. A čo by som chcela teda zdôrazniť pre tie mamičky, je to, že febrilné krče nezanechávajú žiadny následok pre tie deti. Čiže je to veľmi, veľmi stresujúca situácia.
Pre ale nenecháva trvalé následky.
Ale nenecháva trvalé následky. Mm-hmm. U časť detí sa môže vyskytnúť epilepsia, ale väčšinou sú to detičky, ktoré majú epilepsiu v rodinej anamnéze, mm-hmm. ale je ich veľmi málo.
Ešte nám radila aj pani doktorka napríklad zábaly. Mm-hmm. Tam sa robia, ale tu sa nerobí, že ľadová voda, alebo tie kúpele také už, keď je vysoká teplota veľmi?
No zábaly môžeš robiť, len mala by si to svoje dieťatko ohmatkať, mm-hmm. že či nemá ručičky a nožičky studené. A pokiaľ má, tak to je kontraindikácia na robenie zábalov. Je to v podstate akože taká podporná metóda, ktorou pomáhaš tiež znižiť tú horúčku. Čiže zábal by sa mal robiť, ale nedáva sa nejaký ako hrubý úterak. Skôr by to mala byť nejaká ako plachtička namočená v studenej vode a mm-hmm. na to by sa mala dať nejakú ľahšiu prikryvku, aby sa vlastne to teplo malo skadiaľ odvetrávať z toho tela.
Teploty alebo vysoká horúčka trvá 3 dni. Už až po tých 3 dňoch treba kontaktovať pediatra alebo skôr?
Nie, stačí. Pokiaľ nemá dieťatko nejaké výraznejšie príznaky, tak je optimálne, že navštívíš pediatra až po tých 48 až 72 hodinách. Je to kvôli tomu, že aj tá choroba potrebuje nejaký svoj rozbeh na to, aby sa ukázala, že ako vlastne chorobou je. Čiže čo sa nám často stáva, že prvýkrát vystúpi teplota a doma ju nevedia zraziť, oni nám potom prídu a ja bohužiaľ tým rodičom musím povedať, že tak dajte Paralen alebo Nurofen a odvadne znova navštívte pediatra, pretože ani lekári nie sú vešci, aby ti povedali, že pri prvej teplote, že o čo sa vlastne jedná. Ale samozrejme zdôraznila by som, že každá maminka si svoje dieťatko pozná a keď sa ti niečo nezdá, aj napriek tomu, že to trvá menej ako tých 48-72 hodín, tak určite sú prípady, kedy treba ísť.
Ešte by som sa ťa spýtala na hnačky. Uh-huh. Že čo máme robiť, akú dietu možno nastoliť, čo si kúpiť v lekárni voľnopredajné?
Mm-hmm. Čiže čo robiť závisí vlastne od veku dieťatka, čiže keď je to dieťatko, ktoré je plne kojené, tak sa odporúča pokračovať v kojení. Pokiaľ je to dieťatko, ktoré je živené nejakou umelou formulou, tak sa odporúča vymeniť za lovo-laktózovú formulu. A pokiaľ je to dieťatko staršie a už ako vlastne príjma všetky potraviny, mm-hmm. tak takisto základ je vylúčiť bezmliečne, ako tá dieta by mala byť úplne teda bezmliečná. A v tých prvých teda dňoch by to mala byť iba suchá strava, čiže nejaké tyčinky, piškoty, suchariky. Odporúčame vývary, bujóny, zeleninu, pokiaľ dáva, tak iba varenú, nie surovú. Malo by sa vylúčiť mäso, ktoré by sa malo zaradiť až ako posledné.
A zelenina koreňová je najlepšia?
Áno, môže byť aj koreňová zelenina. Môže byť aj koreňová a z ovocia strúhané jablko alebo banán.
A napríklad, čo je babský recept, rýžový vývar?
To používame u nás v nemocnici, keď mm-hmm. na také veľmi ťažké hnačky, takže áno, to funguje.
To už je pre tých ťažších,
áno, však. Áno, áno.
Ja by som sa ešte spýtala napríklad na alergie alebo mm-hmm. aj z jedla. Nám sa tiež doma stalo, že ostal zrazu syn z niečoho, také púpáčiky sa mu porobili a niektoré zmizli a niektoré nie. Že čo robiť? Či ísť hneď k tomu lekárovi alebo odsledovať?
Tak tu by som poradila taký základný diferenciálno-diagnostický znak. A tým je, že pozrieť sa, že či to dieťatko tá koža svrbí alebo nie. Mm-hmm. Pokiaľ ho svrbí, tak je tam vysoký predpoklad, že je to alergické. Pokiaľ ho to nesvrbí, tak zrejme vaše dieťatko má nejaký vírus, ktorý sa môže takto prejavovať aj na koži. Mm-hmm. Čiže pokiaľ je to alergické, tak treba popátrať, že aký alergen to vyvolal. Pokiaľ je to jedlo, tak tá koža sa bude vysývať alebo vysievať teda v určitých intervaloch, kedy sa tá koža zvykne zhoršovať a zlepšovať, pokiaľ to jedlo, ktoré spôsobilo problémy, putuje tým tráviacim traktom. Čiže tu by malo tiež dieťatko dodržiavať v prvom rade dietu. Mm-hmm. Tá dieta by sa mala vystrihať veciam, ktoré zhoršujú alergiu, to znamená čokoláda, nejaké vyprážané jedlá, aromatické jedlá, korenené jedlá.
Aj z mlieka to môže byť?
Tá sa pravuje trošku inak. Mm-hmm. Tá sa pravuje inak. Tam pri alergii na bielkovinu kráskového mlieka sú veľké bolesti brúška s prudkými hnačkami.
Čiže tam je to iné.
Tam je to iné. Mm-hmm.
A takisto je to iné aj pri intolerancii na lepok?
Intolerancia, áno. Intolerancia na lepok je vlastne bezlepková dieta. Tam sa vlastne točí celá tá dieta ohľadom toho, že čo obsahuje lepok a čo neobsahuje lepok.
Tam sa to lepok. Tak inak rieši. Ja by som sa ťa tiež ešte veľmi rada spýtala na očkovanie. Názor pediatra ma zaujíma. Prečo je očkovanie, v takom zmysle, že prečo je očkovanie dobré?
Pretože dokáže tvoje dieťa zachrániť. Ja viem, že ako teraz sú veľké také diskusie, že či očkovať, neočkovať, aké sú tie nežiaduce účinky a podobne. Ale poviem ti, že deti, ktoré sú neočkované na tie ochorenia, proti ktorým mohli by byť očkované, a že je mi to proste vždycky ľúto, keď do nemocnice príjmame dieťa, ktoré nie je očkované a viem, že keby očkované bolo, tak by v tej nemocnici nemuselo byť.
Áno, čiže sú aj takéto prípady.
Sú aj také a je ich veľa.
Je ich veľa. Uh-huh. Kedy sa prvýkrát očkuje dieťa?
Prvýkrát by sa dieťatko malo očkovať v 3 mesiacoch života a potom v priebehu prvého roka vlastne každé 3 mesiace, čiže do prvého roku života by dieťatko malo absolvovať očkovanie 3-krát a potom vlastne pokračuje ďalej podľa očkovacieho kalendára.
A čo sa prvé očkuje proti čomu?
A prvé sa očkuje vlastne taký paket, tam je MMR vakcína, je tam hepatitida B, proti poliomyelitide, proti hemofilovi a proti pneumokokom.
A vlastne to ideme každé 3 mesiace?
Každé 3 mesiace,
áno. Čiže pokiaľ dieťa nie je chore, to sa myslím, že posúva potom troška však. Uh-huh. A radíš niečo mamičkám, čo sa týka, aby odsledovali po očkovaní? Alebo napríklad, čo ešte dávať, keď má babetko vlastne po vpichu takú tvrdú nožičku?
Teraz lekárne je vynikajúca taká vec, čo si môžu mamičky kúpiť. Je to taký chladivý gélik, ktorý sa tam dá zabaliť. A nalepiť vlastne na to stehienko a trošku...
To sú náplaste, tuším.
To sú také náplaste, áno, ktoré majú taký chladivý efekt a trošku zmierňa tú bolesť toho dieťatka. Mali by sledovať ako vlastne miesto toho vpichu, či nejako nezačervená, či sa nejako nezväčší a sledovať teploty. Detičky bývajú často ten prvý deň také nekľudné z toho a mávajú teploty, ale to je taká štandardný nežiaduce účinok.
Ale tieto, nazvime to troška nežiaduce účinky, odznejú potom jednom dni.
Áno.
Ale keby nie, tak už zase treba ísť asi k tomu doktorovi a riešiť to. To sme si povedali, to prvotné očkovanie. A aké sú tie ďalšie?
Ďalšie
v akom veku?
Tie potom nasledujú vlastne okolo toho 15. mesiaca života, 6. rok života a 11. rok života. A tie ďalšie vlastne, oni sa tak opakujú a plus sa tam pridáva difteria, tetanus a čierny kašel, ktorý je v dnešnej dobe veľmi podstatný. A potom existujú samozrejme rozšírené očkovania, tie nie sú povinné a závisí to teda od rodičov, či dajú.
My sme zase dávali, lebo nám napríklad pani doktorka poradila, že ide dieťa do škôlky už teraz a dajte mu žltačku ešte, ešte žltačku A, že je to také lepšie v niečom.
Áno, oni sú ako rôzne. Dá sa očkovať proti rotavírusom, proti hepatitide, proti meningokokom, proti kliešťovej encefalitide.
Tam už si rodič môže vybrať však.
Tam už si môže rodič vybrať. Dá sa zaočkovať, teraz je aktuálne proti HPV očkovanie.
Dievčatá,
áno.
A čo sa týka tej encefalitídy kliešťovej, to sa dá v rôznom veku? Lebo viem, že rotavírusy sú, myslím, že tak skôr na začiatku, keď je to bábätko malinké.
Kliešťová encefalitída od 2 rokov života sa doporučuje.
A to môže, to je opakovanie, že napríklad každý rok?
Áno,
každé leto?
Tam je problém pri tej vakcíne, že v podstate tie protilátky vydržia iba 2 roky, čiže musíš sa potom preočkovávať.
Po dvoch
rokoch.
Čiže toto sú také tie už rozšírené. A v čom je podľa teba akoby problém, že rodič nechce dať to dieťatko očkovať, bojí sa niečoho?
A myslím si, že veľmi k tomu prispeli tie hlavne téma autizmu, že maminky teda začali niektoré tvrdiť, že keď si dajú zaočkovať dieťa, tak im vznikne autizmus, čo už ale v súčasnosti vieme, že myslím, že to bolo minulý rok, kedy vyšla taká veľká dánska štúdia, ktorá sledovala práve rozvoj autizmu po očkovanie, ktorá to vyvrátila, čiže dneska už máme na to evidence-based medicine, ktorá vie, že toto je iba mýtus. Myslím si, že ďalej je to možno aj taká pohodlnosť tých matiek, že sa spoľahnú, že vlastne keď existuje tá kolektívna imunita, aha, takže to stačí, že tie ostatné deti sú zaočkované a tým pádom budú ochránené aj oni, ale v tomto je práve ten obrovský omyl tých matiek, pretože čím viac klesne zaočkovanosť u detí, tým viac to dáva priestor na rozvoj vzniku tých ochorení, aha, ako to už máme možnosť vidieť na západnom Slovensku, kedy došlo ku v podstate k rozvoju a zvýšenému výskytu osýpok.
Uh-huh, osýpky však. Uh-huh. Aj vracajú sa, lebo toto je vlastne, keď sú všetci očkovaní, tak akoby vymizli civilizačné ochorenie niektoré. A teraz je to také, že sa to zase vracie, keď tie deti nie sú zaočkované.
Podľa som infekčné, nie civilizačné.
Aha, pardon.
Ale áno, vracia sa to. Vracia sa to a myslím sa, že neviem, či ako tie matky si uvedomujú, že tie ochorenia a tie vakcíny boli vyvinuté na to, pretože tie ochorenia skutočne robili veľmi ťažké komplikácie a že áno, osýpky môžu prebiehať ako nejaké výrážky u vášho dieťaťa, ale takisto môžu spôsobiť veľmi ťažký zápal plúc, kedy vaše dieťatko môže zostať na umelopúcnej ventilácii a môže takisto dôjsť napríklad k rozvoju encefalitídy, uh-huh, ktorá môže mať ťažké neurologické následky.
Uh-huh.
A myslím
no
si,
na tých deťoch
áno,
je to také ťažšie všetko.
Lebo treba si uvedomiť, uh-huh, že to očkovanie vzniklo kvôli niečomu, že to naozaj nebolo len tak, že tie deti sa mali zle.
Uh-huh. Čiže je asi podľa teba ako doktora je lepšie to.
Určite, ja som veľký zastanca očkovania.
My sme dali očkovať obidvoch a aj rozmýšľam ešte nad ďalšími. Čiže to už len doktor mi poradí potom, že tie rozšírené, že ako dať, kedy a ako to datumovo nastaviť, mm-hmm, asi však. Tam už sa bavíte konkrétne. To je vlastne asi moja posledná otázka, mm-hmm, na teba, ale ešte by som sa ťa spýtala, je niečo, čo by si nám chcela povedať ako rodičom, mm-hmm, že na čo sa možno zabúda, alebo čo treba pripomínať?
Čo treba pripomínať rodičom?
Mm-hmm.
No, možno by som im povedala, že by si mali viacej veriť. Že by mali viacej veriť samého seba a v taký ten svoj zdravý rozum. A že naozaj skutočne tá nejaký ten materinský cit alebo otcovský taký rozum, že im možno častokrát vie vyriešiť tie banálne problémy.
Mm-hmm. Ďakujem. Ďakujem, že si prišla.
Ďakujem, Maja.
A ja by som sa s vami chcela rozlúčiť a zároveň vám povedať, že sa teším na vás pri ďalšom podcaste. Ďakujem.